Toinen luku. Ihmisen keho temppelinä. Näkyvä kehomme pyhän hengen temppelinä ei ole vieras käsite kristikunnalle. Kaikki olemme lukeneet Uudesta testamentista, kuinka Paavali nimittää kehoamme pyhän hengen temppeliksi. Mutta useimmiten lienemme ymmärtäneet tämän lauseen sillä tavoin, että kun ihmisessä on oikea usko herännyt, kun hän elää oikeaa uskon elämää, jolloin tietenkin Jumalan pyhä henki on hänessä elävä, silloin hänen kehonsa on kuin tämän pyhän hengen temppeli. Hän on aivan kuin itse tehnyt kehostaan pyhän hengen temppelin. Sen tähden, että tämä keho silloin on pyhän hengen temppeli, se on pidettävä puhtaana, kauniina ja kaikin puolin saastumattomana. Tällä tavoin me enimmäkseen käsitämme tuon kehomme temppeliyden. Se on jotakin, joka alkaa ja syntyy ja joka osoittautuu todellisuudeksi silloin, kun meissä on se pyhä henki, joka voi käyttää tätä kehoa temppelinään. Olemme muuten tottuneet myös puhumaan kehostamme toisessakin äänensävyssä. Me sanomme, että meidän kehossamme asuvat kaikenlaiset paheet ja huonot taipumukset, vietit ja himot. Me sanomme, että meidän henkemme kyllä voisi olla altis kaikenlaiseen hyvään, mutta meidän kehossamme, ja niin kuin usein silloin sanotaan, meidän lihassamme asuvat kaikenlaiset vietit, jotka estävät meitä olemasta niin puhtaita ja niin hyviä kuin henki tahtoisi. Paavali nimenomaan sanoo, että liha on heikko, vaikka henki on altis. Tällä tavoin me olemme saaneet aivan kuin kahdenlaisen käsityksen ihmiskehosta. Toiselta puolen se voi olla pyhän hengen temppeli, mutta toiselta puolen se sisältää kaikenlaista pahaa. Jos ei tämä minun kehoni aina viekottelisi minua syntiin, niin ehkäpä minä osaisin henkeni avulla pysyä koko lailla hurskaana. Tällä tavoinhan me käytännössä usein ajattelemme. Nyt on heti huomattava eräs seikka. Kun Paavali puhuu lihastamme, hän nimenomaan, aivan kuin suomalainen liha, sanakin on toinen sana kuin ruumis, keho, hän nimenomaan käyttää toista sanaa. Eihän käytä tuota sanaa sooma, joka merkitsee fyysinen keho, vaan hän käyttää sanaa sarks, joka sanallisesti merkitsee lihaa. Kun me syvennymme näihin asioihin ja kun me saamme enemmän kokemusta kehostamme hengen kannalta, silloin me itse asiassa huomaamme, että tuo liha, tuo sarks, ei olekaan sama kuin meidän kehomme. Liha eli sarks, joka viettelee syntiin, joka on meissä aivan kuin sisässämme asuva kiusaaja, onkin meidän sielumme olemuspuoli, eikä suinkaan kuulu kehoon. Meidän kehomme on aivan tuon lihan ulkopuolella. Kehomme on toinen kuin tuo liha, vaikka sana liha eli sarks on vähän kummallisesti valittu, koska se muistuttaa selvästi tätä aineellista olomuotoa. Missä muualla olisi lihaa kuin juuri tässä näkyvässä kehossamme? Ja kuitenkin se on toinen asia kuin tämä näkyvä fyysinen keho. Kun vähän tutkimme aineellista näkyvää kehoamme, silloin me kyllä teemme kaikenlaisia havaintoja. Silloin me kyllä huomaamme, että keho taitaakin olla jotakin aivan erikoista. Kehoon sisältyy ehkä hyvin syvä salaisuus. Ajatelkaamme muutamia tosiseikkoja. Jos katselemme ihmisiä ympärillämme, jos matkustelemme ulkomaille ja katselemme muiden kansojen, muiden rotujen yksilöitä, menemme Australiaan ja Intiaan, missä on aivan toisia rotuja, niin me teemme erään aivan varman huomion. Teemme sen huomion, että he kaikki kuitenkin ovat, niin kuin tiedämme, ihmisiä ja ihmisiä juuri sen nojalla, että heidän kehonsa on samankaltainen. Kun me sitten tutustumme enemmän toisiin ihmisiin, sekä ympärillämme oleviin että toisissa maissa asuviin, niin huomaamme, että ihmiset saattavat olla luonteeltaan hyvin erilaisia. Ihmisillä on aivan erilaisia taipumuksia, aivan erilaisia näkökantoja ja ajatustottumuksia. Me katselemme asioita eri tavoin, meillä on erilaisia vaatimuksia ja toivomuksia elämän suhteen, ja me olemme yksilöinä hyvin erilaisia. Mutta meidän inhimillinen kehomme on kyllä samanlainen. Me eroamme toisistamme oikeastaan vain kasvojen piirteissä ja ihon värissä. Mutta kun me menemme esimerkiksi Kiinaan, niin sanotaan, että me emme osaa nähdä mitään eroa eri kiinalaisten välillä. He ovat meistä kaikki samannäköisiä. Kaikki kiinalaiset ovat kuin yhtä perhettä, veljiä ja sisaria keskenään. Emme osaa erottaa heitä toisistaan. Samaa sanovat muuten itämaalaiset, kun he tulevat Eurooppaan ja Amerikkaan. He sanovat, että on mahdotonta erottaa eri yksilöitä toisistaan, kun kaikki ovat niin samannäköisiä. Me, jotka olemme tottuneet täällä länsimailla tarkkailemaan toisiamme, näemme toistemme erilaisuuden. En tarkoita, että toisella olisi erilaiset kädet, että hänellä olisi jalkoja muualla kuin toisella, vaan tarkoitan, että hänen kasvonpiirteensä ovat erilaiset kuin toisilla ihmisillä. Mutta se seikka, että kehomme on samanlainen huolimatta siitä, että eri ihmisillä on erilaiset taipumukset ja erilaiset vietit ja erilaiset himot, se seikka, että kehomme on samannäköinen, antaa aihetta ajatteluun, missä siis asuvat nuo erilaiset vietit ja taipumukset. Meillä on kaksi miestä, hyvin samannäköisiä. Molempien keho on uljas ja kaunisvartaloinen, mutta toinen noista miehistä on urheilija, joka elää siveellisesti ja itseään hilliten, koska hän ei pystyisi käyttämään kehoaan sillä tavoin urheiluun ja voimisteluun, ellei hän hyvin hillitsisi himojaan ja olisi kunnon mies. Toinen taas, joka on hyvin samannäköinen ja yhtä kaunis vartaloltaan, on täynnä intohimoja. Hän antaa niille periksi ja elää niissä. Hän on innokas naisten mies ja väkevien ystävä. Hänellä voi olla sellaisia intohimoja, jotka selvästi erottavat hänet tuosta toisesta ihmisestä. Ja hän sanoo itsestään, nämä asuvat minun rinnassani, nämä minun taipumukseni, ne ovat minun lihassani, ja toinen ei tunne mitään sellaista. Ja molempien ulkonäkö on samanlainen. Taipumukset heidän sisällään ovat erilaiset. Ajatelkaamme erästä toista ilmiötä. Silloin myöskin huomaamme, kuinka kummallinen tämä meidän kehomme itse asiassa on. Ajatelkaamme sairautta. Me olemme tulleet sairaaksi ylenjuomisesta tai ylensyömisestä tai jostakin muusta syystä. Me tiedämme kokemuksesta, että kehomme koettaa päästä eroon siitä myrkystä, jonka se on itsensä saanut. Se koettaa vapautua sairaudesta. Ja jos oikein kysymme kokeneelta ja viisaalta lääkäriltä hänen mielipidettään, niin hän sanoo, ettei hän tietenkään osaa muuta kuin auttaa luontoa sen työssä. Ihmisen keho itse parantaa itsensä. Se itse etsii terveytensä takaisin. Me voimme lääkkeiden avulla hiukan auttaa sitä sen työssä. On tullut tavalliseksi sananparreksi todeta, että luonto kulkee omaa latuaan. Se on kuitenkin itsessään hyvin kummallinen seikka. Sillä voimmeko sanoa, että ihminen itse tekee jotakin? Tietenkin hän koettaa tulla terveeksi, kun hän esimerkiksi voi pahoin. Mutta ei hän voi tarkastaa sisälmyksiään, jotka ovat epäkunnossa. Ei hän voi saattaa niitä hyvään kuntoon taas, ei hän osaa mitään tehdä keholleen, hän on jäänyt kuin luonnon varaan. Kyllä sen luonnon täytyy itse suorittaa tehtävänsä. Hän ottaa lääkkeitä ja paneutuu vuoteeseen, ja hän edistää kehon työtä, mutta ei hän tietoisesti ole mukana parantamisessa. Siis me emme ole ajattelevina ihmisinä, tuntevina ja tahtovina ihmisolentoina niin viisaita kuin meidän kehomme. Tällaisen johtopäätöksen me luonnollisesti teemme, kun vähän ajattelemme. Meidän kehossamme asuu jokin oma luonnonlaki. Ajatelkaamme, miten synnymme tähän maailmaan. Mehän kyllä sanomme, että vanhemmat antavat lapselle kehon, mutta tapahtuuko se aivan itsetietoisesti? Tapahtuuko se vanhempain tahdon ja järjen ja huolenpidon mukaisesti? Ei suinkaan. Siinä luonto tekee työtään niin kuin me sanomme. Luonto vaikuttaa, että sikiö vähitellen kehittyy äidin kohdussa. Ei äiti osaa sen kehitystä jouduttaa tai mitenkään muuttaa, ei säliöin. Se tapahtuu salassa. Luonto kehittää sikiötä, minkä ihmeellisen seikan me vielä huomaamme. Me huomaamme, että jos me jotakin osaamme tehdä tuon sikiön suhteen, niin se on muuntavaa ja vahvistavaa laatua. Jos äiti pelästyy jostakin, niin se voi painaa leimansa tuon sikiöön. Tulee merkillinen syntymämerkki lapsen kehoon, mutta me emme voi itsetietoisesti vaikuttaa sikiön kehitykseen. Vanhat kreikkalaiset ympäröivät äidin kauniilla kuvilla. kauniilla kuvapatsailla ja mahdollisimman esteettisillä olosuhteilla, jota lapsen keho äidin kohdussa kehittyisi ja kasvaisi niin sopusuhtaiseksi ja kauniksi kuin mahdollista. Äidin silmät ja hänen aistinsa saattavat välittää ympäröivästä maailmasta jotakin tuohon kohdussa elävään sikiöön. Äiti saattaa ympäröidä tuon sikiön kauniilla tunteilla ja ajatuksilla ja sitten mahdollisesti kasvattaa uuden kehon kauniiksi sopusuhtaiseksi. Muuta ei. Itse sikiön kehitys on luonnon salaisuus. Kun otamme huomioon tällaisia tosiseikkoja, täytyy meidän hämmästyneenä pysähtyä fyysisen kehon eteen ja kysyä, mikä se oikeastaan on. Kaikki luonnontieteilijät ja fysiologit, jotka ovat ruumista tutkineet ja paloitelleet, todistavat, että se on merkillinen taideteos. Siinä on kaikki täydelliseksi tehty ja muovailtu, koneellisesti, orgaanisesti katsoen. Sitä voidaan aivan pitää taideteoksena, sanovat luonnontieteilijät, sillä se on niin perin viisaasti ja taidokkaasti rakennettu. Olemmeko me ihmiset rakentaneet tämän kehon? Mekö ihmisolentoina, sielullisina, ajattelevina, tuntevina ja tahtovina olentoina olemme rakentaneet tämän fyysisen kehon? Mekö olemme sen luoneet? Mekö olemme tajuntana sen luomisen takana? Tähän kysymykseen meidän täytyy heti vastata, emme me ihmiset ole suinkaan sitä rakentaneet. Eivät ihmiset ole voineet tällaista taideteosta luoda. Emme osaa muuta ajatella kuin että olemme saaneet tämän fyysisen kehon lahjaksi luonnolta, tai sanoisimmeko paremmin lainaksi luonnolta. Sillä vaikka se tuntuu olevan meitä niin lähellä, vaikka se tuntuu olevan meitä itseämme niin lähellä, että kaikki ne ihmiset, jotka ovat materialisteja, sanovat, että minä olen se keho, niin on se kuitenkin meille vieras. Se on annettu meille käytettäväksi joksikin aikaa. Emme pääse tästä tosiseikasta mihinkään, sillä se on niin ilmeinen totuus. Me itse olemme jotakin muuta kuin tämä keho. Kehomme on paljon viisaampi kuin mitä me itse olemme. Muistakaamme, mitä on sanottu jo meidän Raamatussamme. On sanottu, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Näin saamme kuulla. Silloin on luonnollista, että meidän täytyy myös sanoa, me olemme ihmisinä turmelleet Jumalan kuvan. Sillä me käsitämme, että me itse persoonallisina minuuksina, tajuisina ihmisolentoina, olemme luodut Jumalan kuviksi, mutta meidän täytyy huokaista, että miksi olemme luodut tällaisiksi irvikuviksi. Mutta jospa tämä lause onkin käsitettävä toisella tavalla, ehkä se on käsitettävä siten, että meidän kehomme on luotu Jumalan kuvaksi, ei meidän silloin tarvitse ajatella, että meidän kehomme olisi Jumalan kuva, että Jumala olisi meidän näköisemme, samannäköinen kuin ihminen. Mutta me voimme ajatella niin, että kehomme on luotu Jumalan kuvaksi siinä merkityksessä, että kehon koko rakenne on niin viisaasti sommiteltu, että se on niin elämän sisäisten lakien mukainen, että siinä kuvastuu Jumalan täydellisyys, jumalainen elämä, siinä piilee, on kätkettynä jumalaisen elämän salaisuus. Tällä tavoin voimme ymmärtää tuon lauseen, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Juuri meidän näkyvä fyysinen kehomme on tuossa merkityksessä luotu Jumalan kuvaksi. Siis me olemme kasvotusten itse sielullisina olentoina ihmetellen tällaisen kehon edessä. Me asumme sen sisällä siinä ja me nimitämme sitä omaksi itseksemme ja me seisomme kuitenkin kuin portin edessä, jota emme ole avanneet. Kehomme on suuri salaisuus, ja se on Jumalan kuva, ja se on Pyhän Hengen temppeli. Me emme ole sen salaisuutta ratkaisseet, me emme ole sen ovea avanneet. Tältä kannalta itse asiassa viisaat katselevat ihmisen kehoa. Ikimuistoisista ajoista lähtien ovat viisaat ja kaikki tietäjät ja kaikki ihmiskunnan kehittyneimmät yksilöt olleet sitä mieltä, että ihmisen keho on hänen kaikista salaperäisin olemuspuolensa. Se on hänelle todella niin vieras, että muutamissa filosofisissa koulukunnissa Itämailla ei kehoa ollenkaan lueta mukaan silloin, kun ihmisen eri olemuspuolia esitetään. Ihmiseen kuuluu ne ja ne olemuspuolet, ja niitä luetellaan useita, mutta fyysisestä kehosta ei puhuta ollenkaan. Sitä ei oteta mukaan ollenkaan, se ei ole ihminen. Jotkut luulevat, että tämä johtuu kehon halventamisesta, ei suinkaan. Fyysinen keho on vain niin toinen kuin itse ihminen. Se ei ole ihmisen minä. Se on annettu hänelle kuin lainaksi ja käytettäväksi. Hän vaikuttaa siihen, hän sitä käyttää ja sitä muovailee. Hän kyllä saa niin paljon aikaan, että kasvojen piirteet ovat erilaiset eri ihmisillä, mutta kehon rakennetta hän ei osaa muuttaa. Se on hänelle suuri salaisuus. Apostoli Paavali siis sanoo, se on Pyhän Hengen temppeli. Minkä tähden tämä keho on niin merkillinen? Kuinka on ymmärrettävissä, että se on Pyhän Hengen temppeli? Sen historia on hyvin pitkä, sillä se on vanhinta, mitä meissä on. Kun me luonnontieteilijöinä katselemme luontoa, niin me sanomme, että tuossa on kivennäismaailma, tuossa kasvit ja tuossa eläimet ja sitten tuossa ihmiset. Me sanomme, että ihmiskunta on luonnon viimeinen ja uusin saavutus. Ihmiskunta on kehittynyt eläinkunnasta ja se on siten hyvin nuori. Kivet ovat vanhimpia, kasvit vähän nuorempia ja sitten tulevat eläimet ja ihmiset ovat kaikista nuorimmat. Näinhän me saatamme sanoa luonnontieteilijöinä, kun katselemme luonnon kehitystä. Kun sitten viisailta kysymme, onko asia näin, niin he vastaavat, se on niin vain näennäisesti. He lisäävät, kuinka olisi mahdollista, että se, joka on nuorin, olisi viimeinen ja korkein saavutus, sisältörikkaan ja merkillisin. Ihmisen keho on paljon ihmeellisemmin rakennettu kuin kivi, paljon monimutkaisempi kuin kasvi. Onko siis ihmisen keho nuorin? Tuntuu tavallisen eurooppalaisen evoluutio-opin kannalta siltä, että niinhän se on. Mutta viisaan silmällä katsoen itse asiassa merkitsee tämä seikka, että ihmisen keho on niin paljon monipuolisempi ja komplisoidumpi, niin paljon taidokkaammin rakennettu kuin kasvi ja kivi, sitä, että meidän kehomme on myös vanhempi, kokeneempi ja viisaampi. Sillä hengen kannalta se, mikä on monipuolisempaa ja rikkaampaa, on myöskin vanhempaa, ilmentää enemmän. Jos me otamme puukon käteemme ja alamme jotakin veistää, niin aivan yksinkertaisen puukon pään veistämme paljon nopeammin kuin veistäisimme ihmisen pään. Heti jos tahdomme veistää jotakin monimutkaisempaa ja rikassisältöisempää, niin se kestää kauemmin. Se, että tällä maapallolla on erilaisia luonnon valtakuntia, ei todista, että nämä luonnon valtakunnat olisivat kehittyneet toinen toisistaan. Tiedemiehemme etsivätkin noita niin sanottuja puuttuvia renkaita ja luulevat löytävänsä jonkin renkaan, joka yhdistää ihmiskunnan eläinkuntaan, mutta sitten he huomaavat, ettei se tainnutkaan olla oikea rengas. Vaikka löytyisikin jonkinlaisia siltoja eri luonnon valtakuntien välillä, niin se ei kuitenkaan todista, että tällä maapallolla eri luonnon valtakunnat olisivat kehittyneet toinen toisistaan. Se, että on niin erilaisia muotoja luonnon valtakunnissa rinnakkain, osoittaa, etteivät muodot ole kehittyneet toinen toisistaan meidän silmiemme edessä, vaan niiden kehityshistoria on jossakin muualla. Mitä saamme kuulla viisailta ja tietäjiltä tästä asiasta? He kyllä tuntevat kehitysopin ja he sanovat, että evoluutiota on kaikkialla luonnossa, mutta he sanovat samalla vielä, ei tällä meidän maapallollamme ole toinen luonnon valtakunta syntynyt toisesta, vaan se luonnon valtakunta, joka tällä pallolla on kehittyneempi kuin toinen, on ennen ollut alempana luonnon valtakuntana koko maapallon edellisessä inkarnaatiossa, eli ruumistuksessa. Sanokaamme, että eläinkunta on kehittyneempi kuin kasvikunta. Tämä eläinkunta on ennen aivan jossakin toisessa maailmassa, jollakin toisella pallolla tai toisella planeetalla, tämän maapallomme edellisessä jälleen syntymässä ollut kasvikuntana. Eläinkunta ei ole nyt tällä maapallolla syntynyt kasvikunnasta, vaan eläinkunta syntyi kasvikunnasta jossakin maapallon edellisessä ruumistuksessa. Samalla tavoin tämä kehollinen ihmiskunta ei ole tällä pallolla syntynyt eläinkunnasta. Se syntyi eläinkunnasta jossakin maapallon edellisessä jälleen syntymässä. Me tulemme siihen, että tämä meidän nykyinen ihmiskuntamme oli eläinkuntana edellisessä luomiskaudessa, ja kasvikuntana vielä aikaisemmassa ja kivikuntana vielä sitä aikaisemmassa. Siis meidän ihmiskuntamme on ollut kivikuntana äärettömän pitkiä aikoja sitten, silloin kun ei vielä ollut olemassakaan tätä meidän nykyistä kivikuntaamme. Tämä kivikunta oli silloin jotakin aivan muuta. Nykyisin ihmiskuntamme fyysiset kehot ovat sen tähden kaikista vanhimmat elämän ilmennykset nyt tällä pallolla. Ja kun sanotaan Raamatussa, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, niin tämä tarkoittaa, että luomishistoriassa on ihanteena päämääränä täydellinen ihminen. Tämä täydellinen ihminen tai täydellisen ihmisen kuva vaikuttaa alusta lähtien niin, että tämä täydellisen ihmisen kuva eli Adam Kadmon on luomispäivien alusta lähtien pyrkinyt esille. Jos me katselemme esimerkiksi kivikuntaa tällä maapallolla, niin me sanomme, kuinka ihmisen kuva, Jumalan kuva on siinä vielä syvällä. Mutta kivikunnankin takana on ihminen. On Jumalan täydellisyyskuva ihmisestä. Samalla tavoin sanomme, kun katselemme kasvikuntaa. Kaukana syvällä on siellä vielä ihmisen kuva. Ja eläinkuntaa, kun katselemme, niin sielläkin on täydellisen ihmisen kuva vielä peitossa. Mutta tuntuu niin kuin se alkaisi jo vähän näkyä. Ja kun me katselemme ihmiskuntaa, niin me sanomme, kas, tässä ovat nämä olennot, joita me sanomme ihmisiksi. Saaneet luonnolta sellaisen muodon ja ilmauksen, jossa Jumalan täydellisyys jo pääsee vaikuttamaan. Jumalan täydellisyyskuva ihmisestä on jo päässyt vaikuttamaan tässä muodossa. Se on niin taiteellisesti rakennettu ja se on niin vanha, äärettömän vanha, luonnon saavutus pitkän työn jälkeen, niin että siinä todella voi Jumalan kuva tulla näkyviin. Nyt me siis ymmärrämme. Me ihmiset olemme siis saaneet tällaisina sielullisina olentoina, tällaisina tajuisina olentoina hyvin merkillisen tehtävän, sillä me olemme saaneet luonnolta nyt lainaksi tällaisen fyysisen kehon, johon on kätketty maailman syvimmät salaisuudet, Jumalan kuva. Me olemme saaneet nämä kehot lainaksi luonnolta, jotta me kaivaisimme esille niistä tuon Jumalan kuvan. Meidän kehomme on siis Pyhän Hengen temppeli jo nyt aivan itsessään, aivan sinään. Me saamme tämän Pyhän Hengen temppelin asuinsijaksemme syntyessämme tänne. Me sitten tämän Pyhän Hengen temppelin saastutamme omalla kehittymättömyydellämme. Me emme osaa kohdella tätä Pyhän Hengen temppeliä temppelinä. Se on meille kuin majatalo, johon suhtaudumme millä tavoin tahansa. Sillä tavoin me ihmiset kohtelemme tätä luonnon kallisarvoista lainaa. Sen sijaan meidän pitäisi koettaa kuunnella sen ääntä. Jos me osaisimme aina kuunnella kehomme ääntä, eikä lihan ja himon, niin me tietäisimme, miten menetellä. Silloin me emme tekisi mitään sopimatonta. Meidän tulee ottaa selvää siltä, mitä se tahtoo. Me huomaamme, että se on sangen siveellinen, sen sisässä asuu korkea ja syvä moraali. Jos me osaisimme kuunnella oman kehomme ääntä, niin meidän ei tarvitsisi olla epätietoisia suurtenkaan kysymysten edessä. Emme esimerkiksi sukupuolikysymyksen suhteen. Sukupuolisuus muodostuu kaikille ihmisille suureksi probleemaksi, kun he eivät osaa kuunnella fyysisen kehonsa ääntä. Me emme osaa elää kehomme neuvojen mukaisesti, vaan me alamme asioita sotkea omien näkemystemme nojalla. Jotkut suuret filosofit ovat tämän ymmärtäneet. Sellainen mies kuin Nietzsche on lausunut ajatuksen, että ihmisen keho on paljon parempi kuin ihmiset sieluina. Kuunnelkaamme siis kehoamme ja sitä totelkaamme. Tämä meidän fyysinen kehomme on paljon viisaampi opettaja kuin mitä me lainkaan uskomme. Tiedämme, että monissa pyhissä kirjoissa meidän omassakin pyhässä kirjassamme puhutaan synnistä pyhää henkeä vastaan, siitä synnistä, jota ei voi antaa anteeksi. Se tietenkin tarkoittaa sellaista syntiä, joka välttämättä aiheuttaa karmaa eli seurauksen. Me voimme antaa kaikenlaisia asioita toisillemme anteeksi. Minä puhun jotakin pahaa toisesta ihmisestä ja hän voi antaa sen minulle anteeksi. Minä teen vääryyttä vihamiehelleni ja minulle annetaan se anteeksi. Me ihmiset olemme kutsutut antamaan toisillemme anteeksi, mutta on jotakin, jota ei voi antaa anteeksi, jota ei saada anteeksi. Meidän ihmisten velvollisuus on antaa anteeksi, mutta on jotakin sellaista, jota luonto ei anna anteeksi. Ja kun luonto ei anna anteeksi, niin se merkitsee, että siitä johtuu karmallisia seurauksia. Meidän teoistamme tulee jokin seuraus ja se merkitsee, että on muodostunut karmaa. Se on tuo syysuhteen laki, joka toimii. Me saamme niittää, mitä olemme kylväneet. Tämä kylväminen tapahtuu näkyvässä maailmassa. Tässä fyysisessä elämässä meillä on mahdollisuus toimia ja tehdä syntiä, joka kantaa karmaa, joka kantaa hedelmää. Mitä on synti pyhää henkeä vastaan? Mikä sellainen teko on? Se on kaikki väkivalta. Se on kaikki se, jota teemme keholle, jota teemme toisen keholle ja jota teemme omalle kehollemme. Se on kaikki synti ja pyhää henkeä vastaan. Se on sellaista, jonka seurauksia emme voi välttää. Me luulemme, että teemme toiselle väkivaltaa, mutta itse asiassa me teemme itsellemme sitä. Jos minä lyön toista korvalle suutuksissani, niin minä lyön itse asiassa itseäni korvalle. Sillä kun minä olen tehnyt tällaisen väkivallan keholle, se kantaa hedelmää ja karma on siinä, että se minkä tein toiselle palautuu minuun itseeni. Elämä on sillä tavoin järjestetty. Mitä pahaa teemme, se tulee meihin takaisin. Me voimme tehdä toiselle väkivaltaa niin suuressa määrin, että tapamme hänen kehonsa ja lähdemme sotaan useampiakin ne tappamaan. Tämä kaikki on syntiä pyhää henkeä vastaan, jota ei voi anteeksi antaa. Se kantaa hedelmän. Me teemme myös siveellistä väkivaltaa keholle, ja se kantaa hedelmää, jos se on syntiä pyhää henkeä vastaan. Kaikki, mitä teemme pahaa keholle, omalle tai toisen, on synti pyhää henkeä vastaan. Siis meidän fyysinen kehomme, kun hengen kannalta katselemme näitä asioita, voi opettaa meille mitä suurinta ja korkeinta siveysoppia. Kun me joskus opimme oikealla tavalla kuuntelemaan fyysisen kehomme ääntä, silloin me olemme saaneet hyvin korkean siveellisen opettajan. Tietenkin kaikki nämä viisaat, jotka esiintyvät maan päällä, auttavat meitä. Ennen kaikkea meidän suuri vapahtajamme, Jeesus Kristus. Kaikki nämä viisaat ovat sanoneet meille, mitä meidän pitää tehdä ja mitä meidän ei pidä tehdä. Etenkin he ovat sanoneet, mitä meidän ei pidä tehdä. Jeesus Kristus sanoo esimerkiksi nimenomaan, älä suutu. Jos me suutumme, niin se voi viedä meidät väkivaltaisiin tekoihin. Samanlaisia ovat kaikki muut käskyt. Ne aina juuri tähtäävät siihen, että jokin laki asuu meidän kehossamme, jota emme saa rikkoa. Nuo käskyt, joita saamme vastaanottaa uskonnoissa, eivät ole millään tavoin tuulesta temmattuja. Ne on saatu fyysisen kehon syvyyksistä, ja ainoastaan henki on voinut niitä tutkia. Ainoastaan ihmisen henki, niin kuin Paavali sanoo, tutkii Jumalan hengen syvyyksiä. Ihminen, jolla on tavallinen, jokapäiväinen ymmärrys ja järki, ei osaa tutkia niitä asioita. Hän ei osaa nähdä niitä siinä valossa. Ainoastaan ihmisen henki voi niitä tutkia.